Гондурасскі кардынал Оскар Андрэс Радрыгес Марадзьяга, каардынатар рады кардыналаў для дапамогі святомайцу ў кіраванні касцёлам, раскрытыкаваў палітыкаў ЗША за іх негатыўнае стаўленне да дзяцей мігрантаў. Ёсць палітыкі, якія абвінавачваюць дзяцей у тым, што яны, маўляў, прыносяць у Злучаныя Штаты хваробы, якіх там ніколі дагэтуль не было, цытуе газета «Ля Трибуна» арцыбіскупа Тэгусігальпу. Гэта прыводзіць да такіх з'яў, як антыэмігранцкія маршы пратэсту, адзін з якіх адбыўся нядаўна ў Лос-Анджэлесе. Дзеці з'яўляюцца нявіннымі ахвярамі абставінаў, яны заслугоўваюць павагі і падтрымкі, падкрэсліў кардынал. Іерарх запатрабаваў больш жорсткіх мер для гандляроў дзецьмі. Яны вымагаюць ад сем'яў, якія знаходзяцца ў цяжкай сітуацыі, вялікія сумы грошай узамен на забеспячэнне лепшай будучыні для іх дзяцей, а затым асуджаюць непаўналетніх на самотную вандроўку праз мяжу са Злучанымі Штатамі. Ад біскупаў з ЗША кардынал даведаўся, што амерыканскія памежнікі атрымліваюць грошы ад кантрабандыстаў, таму тут можна казаць аб існаванні феномену падвойных стандартаў, перакананы ён. На мінулым тыдні ў Мехіка праходзіла буйная канферэнцыя па праблеме дзяцей-мігрантаў, якія пераходзяць у адзіночку мяжу са Злучанымі Штатамі ў пошуках лепшай будучыні. Яе арганізавала Міністэрства замежных спраў Мексікі сумесна са Святым Пасадам. У сваім пасланні да яе ўдзельнікаў папа Францішак назваў дзіцячую міграцыю гуманітарнай праблемай, якая патрабуе тэрміновага ўмяшання.